라디오 다비 수프레바. მოგესალმებით. დღეს 18 ივლისი აკვირა. დილის 9-ზე აძევიწყებთ გადაცემას. მას მარიამ ჯეორელი უძღვება. თავდაპირველად გადაცემის შინაარს გაგაცნობთ. ბოლო ხანს ევროპის ბევრ ქვეყანაში, ბევრ კუთხეში უჩინიან სიცხეს, უჩვეულოდ მაღალ ტემპერატურას. ასეა საქართველოშიც, თუმცა კახეთის რეგიონს ამინთან დაკავშირებით სულ სხვა პრობლემა გაუჩნდა.
რამოდენიმე საათიან მოკოკის რეგიონმა ძირმამ საკმაოდ ზარალი მიაყენა, დაითხორა როგორც სასოფლო სამეურნეო სავარგულები, ასევე რამოდენიმე ბინა.
კახეთის შემდეგ აჭარას მივაშურებთ, მაგრამ სხვა თემაზე სალაპარაკოთ საბედნიეროდ. არა უამინდობაზე, გიამბობთ ბათუმში მიმდინარე კონფერენციაზე სახელწოდებით საქართველოს ევროპული ქსა.
კონფერენცია ამჯერად ძალიან საინტერესო პერიოდში იმართება. ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებაზე მოლაპარაკების დაწყების გამო. ეს არის ჩვენი ურთიერთობის ახალი ეტაპი.
ვისაუბრებთ საგადასახადო კოდექსის პროექტზე და მიმოვიხილავთ პრესას, როგორც საქართველოს ისე უცხოეთის პრესაში გამოქვეყნებულ საყურადღებო პუბლიკაციებს, ბოლოს კი კავკასიურ გზაჯვარედინთან მიგიწვევთ. ოლკროული პროგრამა დღეს სამი რეპორტაჟისგან შედგება. მათში მოისმენთ, სად და როგორ ისვენებენ სამხრეთ კავკასიელები ცხელ ზაფხულში.
სათავგადასავლო ტურიზმი საკმაოდ პოპულარული და აქტიურია წელიწადზე,
როგორც სეზონზე. სადაპირებთ შვებულების გატარებას. ქობულეთში ახლოსაც არის და სომხეთთან შედარებით იაფიც.
აზერბაიჯანი ნიჭი გეზია გიოშელა.
სიმართლე რომ გითხრათ, მე დასასვენებლად ფული არ მაქვს.
შეიძლება რამდენიმე ფრით აზერბაიჯანის რეგიონებში წასვლა.
გადაცემას მარიამ ჯეორელი უძღვება. წყალდიდობამ კახეთის რეგიონის დედოფლის წყაროს და გურჯაანის რაიონების მოსახლეობა დააზარალა. კოკისპირული წვიმების შედეგად სახლები და სავარგულები დაიტბორა. ადგილობრივი ხელისუფლების განცხადებით მოსახლეობას დახმარებას უწევენ და თან მიყენებულ ზარალს ითვლიან. შეიქმნა კომისია, რომელიც მდგომარეობა შეისწავლის და შესაბამისად უნდა გადაწყდეს ზარალის ანაცხაურების საკითხიც. კონკრეტულად რა ზარალი მიაყენა მოსახლეობას ავდარმა და წყალდიდობამ, ამას ნინო ხარაძის სიუჟეტიდან შევიტყობთ.
დედოფლისწყაროს რაიონის ასათი ოჯახი დაზარალდა წყალდიდობის გამო. მათ საცხოვრებელ სახლებში წყალი შევიდა. საქონლის გადარჩენა მოსახლეობამ მოასწრო. გურჯაანის რაიონის სოფელ კარდენახში კი უხვინალეკის გამო ადგილობრივი წყლის არხი ამოივსო და ორი ოჯახი საცხოვრებელი სახლები და რამდენიმე ჰექტარი მიწა დატბორა, სადაც მოსახლეობას ვაზი და ხეხილის ბაღები ჰქონდა გაშენებული. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგებელი შოთა უტიაშვილი ყვება იმას, თუ როგორ მოიმატა სოფელ კარდენახში არსებული წყლის არხში წყლის რაოდენობამ და რა ზარალი მიადგა ადგილობრივ მოსახლეობას.
ჭარბი ნალექის შედეგად სოფელ კარდენახში მოხდა არსებული ხევის კალაპოტის შევსება ქვაღორღით, რიგი ზოგ ნაწილებში მოხდა კალაპოტის დაღმავება, რამაც გამოიწვია ორი უბნის დამაკავშირებელი გზის გაფუჭება. შესაბამისად შევსებულმა ქვაღორღმა დაამაღლა კალაპოტის სიმაღლე და გადმოსულმა წყალმა დატბორა დაახლოებით 3-4 ჰექტარი სავარგულები. ასევე სოფელში ჭარბინალეკის შედეგად გიუეტებიდან ამოსულმა წყალმა დატბორა ორი ოჯახი. ამჟამად დილიდან შექმნილი იყო კომისია, რომელიც ადგილობრივებს უნდა შეესწავლა ყველა ეს აღნიშნული ფაქტი. მიმდინარეობს ზარალის დადგენა.
კარდენახში მცხოვრები გულნას ბარამაშვილი ამბობს, რომ სოფელში უკვე თითქმის 50 წელია არხთან დაკავშირებით პრობლემებია. ყოველი წვიმის შემდეგ არხი ივსება და რამდენიმე ოჯახში წყალი ვარდება. გულნას ბარამაშვილი ამბობს, რომ რამდენიმე წლის წინ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ წყლის არხი და მისი სათავე ნაგებობა შეაკეთა, თუმცა მისი განცხადებით მილები, რომელიც ჩაიდო, წყლის დიდ რაოდენობას ვერ ატარებს და მაინც გადმოდის. გულნას ბარამაშვილს მოუსმინოთ.
იმ სათავეს თუ არ გააკეთებენ, ეს სუ იქნება 42 კომლი შედის 50-ი აკა. ამ 50 კომში ყველაზე დაზარალებული და ყველაზე სასტიკი ჩემი ოჯახია. დაბოლოება არის აკა. აქ არის შევიწროებული ადგილი, თუ ყველაფერი აქ იყრის თავს და პირდაპირ გადმოჭკეფავს. ჩემთან აზიანებს, კედლები დაზიანებული მაქვს, ახლა მოვიდნენ ნახეს. ეს დიდი ხანია ეს ხდება.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგებელი შოთა უტიაშვილი ამბობს, რომ ამჟამად სპეციალური ტექნიკა წყლის არხს და იმ გზას წმენდს, რომელიც სოფლებს ერთმანეთთან აკავშირებს. რაც შეეხება დედოფლის წყაროს რაიონში არსებულ მდგომარეობას, რაიონის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ნიკოლოზ შანშიაშვილი ამბობს, რომ რაიონში 110 კომლის სახლი და ეზოები დაიტბორა.
საღამოდანვე მიმდინარეობს წყლის ამოტომება საცხოვრებელი სახლებიდან. დაზიანებულია საკარმიდამო ნაკვეთების ნათესები. ამ ზუსტ ინფორმაციით დატბორილია 110 საცხოვრებელი სახლი და საკარმიდამო მიწის ნაკვეთი. დაზიანა ასევე პალმა ძირები და სამინაღვრე სისტემა.
სახელმწიფო რწმუნებული კახეთის რეგიონში გიორგი ღვინიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ზარალის დადგენა მიმდინარეობს. იგი ასევე ამბობს, რომ მოსახლეობას მოსავლის დიდი ნაწილი გადაურჩა. მიუხედავად იმისა, რომ სავარგულები დაიტბორა, ხეხილისა და ვაზის მცირე ნაწილი დაზიანდა. შესაბამისად, ზარალიც დიდი არ უნდა იყოს. გიორგი ღვინიაშვილს მოუსმინოთ.
გუშინძელმა რამოდენიმე საათი ან მოკოკის ეროვნულ ნაწილმა საკმაოდ ზარალი მიატენა და დაიტბორა როგორც სასოფლო სამეურნეო სავარგულები, ასევე რამოდენიმე ბინა დედოფლის წყაროს რაიონში, თვითონ ქალაქში, სოფელ წითელ წყაროში ასევე. მუშაობა გრძელდება, ასევე პარალელურად მიმდინარეობს ზარალის დათვლა და აი ამის მერე უკვე მივიღებ გადაწყვეტილებას.
კითხვაზე მიიღებს თუ არა მოსახლეობა რაიმე კომპენსაციას, სახელმწიფო რწმუნებულმა კახეთის რეგიონში განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე ეს თემა არ განიხილება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ბათუმი მასპინძლობს საერთაშორისო კონფერენციას სახელწოდებით საქართველოს ევროპული გზა. მის ინიციატორია ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი, მხარდამჭერი კი ევროკავშირი. კონფერენციის მონაწილეები ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის, დემოკრატიის კანონის უზენაესობის საკითხებზე და რეგიონულ უსაფრთხოებაზე მსჯელობენ. უფრო მეტს, კონფერენციის თაობაზე ბათუმში ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატა იმედაიშვილისგან შევიტყობთ.
საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოს ევროპული გზა ბათუმში სასტუმრო შერატონში გაიხსნა. კონფერენცია საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტის, ევროკომისიის, ევროპარლამენტისა და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მთავრობებისა და პარლამენტების წარმომადგენლები ესწრებიან. კონფერენციის მუშაობაში ასევე მონაწილეობენ საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. როგორც სახელმწიფო მინისტრმა გიორგი ბარამიძემ განაცხადა,
ეკონომიკური ურთიერთობა, რაც საბოლოო ჯამში დაგვირგვინდება ევროკავშირთან საერთო ეკონომიკური ბაზრით, რაც მოუტანს ჩვენს ქვეყანას დამატებით ინვესტიციებს და შესაბამისად ეს წარმოქმნის ახალ სამუშაო ადგილებს და ეს იქნება კონკრეტული შედეგი ეკონომიკის სფეროში, რომელსაც იგზნობს ჩვენი მოქალაქეები. და გარდა ამისა არის ძალიან ფართე პერსპექტივები თანამშრომლობისა, გარემოს დაცვის, განათლების, მეცნიერების და სხვა მრავალ საკითხებში, მათ შორის არის ასევე უსაფრთხოების საკითხები. ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ევროკავშირი უფრო მეტ ყურადღებას დაუთმობს ქართულ-რუსული კონფლიქტის მშვიდობიან დარეგულირებას თემას და საბოლოო ჯამში საქართველოს დეოკუპაციას შეუწყობს ხელს და ევროკავშირი იქნება ერთ-ერთი ის მთავარი მოქმედი ძალა, რომელიც ჩვენ მიგვიყვანს საქართველოს დეოკუპაციამდე და გაძლიერებამდე.
შეხვედრაზე საქართველოს მთავრობა ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის შესრულების შესახებ ანგარიშს წარადგენს. ბათუმში მიმდინარე საერთაშორისო კონფერენციას დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებიც ესწრებიან. ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის სამხრეთ კავკასიაში პიტერ სემნების თქმით, საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ურთიერთობის ახალი ერა დაიწყო.
ეს არის კონფერენცია, რომელიც უკვე ტრადიციად იქცა. განიხილება ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ურთიერთობათა ყველა ასპექტი. ჩემი აზრით, კონფერენცია ამჯერად ძალიან საინტერესო პერიოდში იმართება. ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებაზე მოლაპარაკების დაწყების გამო. ეს არის ჩვენი ურთიერთობის ახალი ეტაპი, რომელიც უფრო მჭიდრო ფორმალურ ურთიერთობასთან მიგვიყვანს. მაგრამ ეს იმავდროულად არის შანსი საქართველოსათვის გამოიყენოს ეს ურთიერთობა და მოლაპარაკებების პროცესი რეფორმებისაკენ მიმართული ძალისხმევის გასაღრმავებლად.
In order to deepen the reform effort.
Კონფერენცია ბათუმში კვირას დასრულდება. ასევე ითქვა ისიც, რომ კონფერენცია ინტენსიურ ხასიათს მიიღებს და იგი ყოველწლიურად გამართება. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე tavisupleba.org.
გადაცემას ეკონომიკაზე საუბრით გავაქცელებთ. ბოლკურის მანძილზე არასამთავრობო ორგანიზაციების დიდმა ნაწილმა საგადასახადო კოდექსის პროექტში აღმოჩენილი ერთი ჩანაწერი გააპროტესტა, რომელიც არასამთავრობო სექტორის საშემოსავლო გადასახადის გაზრდა ითვალისწინებს. ფინანსთა სამინისტრო აცხადებს, რომ გაზრდილი ხარჯების დასაფინანსებლად საგადასახადო ბაზის გაფართოებას ცდილობს და არა გადასახადების გაზრდას. თუმცა კი გადასახადების დისკენსვლა მაინც შეიმჩნევა, რაც წინააღმდეგობაში მოდის ეკონომიკური თავისუფლების აქტთან. კახამ ჭედლიძე მოგვითხრობს საგადასახადო კოდექსის პროექტზე და მასთან დაკავშირებულ საკითხებზე.
ახალი საგადასახადო კოდექსის პროექტის მიხედვით ახალი გადასახადები ეკისრება, ან გადასახადების მოცულობა ეზრდება საქმიანობის ზოგიერთ სფეროს. მაგალითად, მობილური კავშირგაბმულობა აქციზური გადასახადით დაიბეგრება, ან კიდევ არასამთავრობო ორგანიზაციათა გრანტით მიღებული თანხა 12%-ის ნაცვლად 20%-იანი საშემოსავლო გადასახადით დაიბეგრება. დამატებული ღირებულების გადასახადის გადახდას თავი დააღწია განათლებისა და სამედიცინო აპარატურის ბიზნესმა. ასევე ბეჭდით მაპრესამ და მისმა გავრცელება. ცნობილია ფინანსთა მინისტრის კახა ბაინდურაშვილის არგუმენტი იმის შესახებ, თუ რატომ ითქვა უარი ბეჭდითი პრესის დაბეგვრაზე.
ჯერ ისე რა არის და მაინც არაფერი არ შეიძლება, არც შეიძლება არც დაბეგვრით და არც დაბეგვრაზე არ გვიფიქრია. წარმოუდგენელია, ნუ რა უნდა ჯერც რა უნდა დაბეგრო, პოლიტიკური ნეგატივის გარდა მას არაფერი აბსოლუტურად არ მოაქვს.
ამ და სხვა მიზეზებით ახალი საგადასახადო კოდექსის პროექტში ისეთი ჩანაწერები ჩაიდო, რომლებიც სხვადასხვა სფეროსთვის გარკვეულ საგადასახადო შეღავათებს აწესებს. თუმცა კი თავად ფინანსთა მინისტრ კახა ბაინდურაშვილს ჯერა, რომ ასეთი დიფერენციაცია კარგს არაფერს მოიტანს.
მე პირადად მოგახსენებ ჩემი როგორც ეკონომისტის შეხედულება, რომელიმე კონკრეტული სექტორების განთავისუფლების კუთხით არის რადიკალურად უარყოფითი. მე მიმეჩნია, რომ ასეთი ტიპის საგადასახადო პოლიტიკის ნაზავი არაფერს განსაკუთრებულ სიკეთეს არავისთვის არ მოაქვს.
მიუხედავად ამისა, ბაინდურაშვილის მიერ მომზადებულ კანონპროექტში მაინც არის ისეთი დარგები, რომლებიც გადასახადებისგან გათავისუფლებულნი არიან. უფრო მეტიც, ცალკეულ დარგებს დაემატა მიკრობიზნესიც, 30,000 ლარამდე წლიური ბრუნვის მქონე მეწარმე, რომელიც საერთოდ არცერთ გადასახადს არ გადაიხდის. ეს თბილისის მერის არჩევნებისას გიგი უგულავას ამჟამინდელი მერის პოლიტიკური დაპირება იყო. ამ ერთი შეხედვით კარგ დანაპირებში, რომელმაც ბუღალტრული პრობლემებისგან შვება უნდა მოჰყვაროს წვრილმეწარმეებს, ეკონომისტებმა დიდი უსამართლობა აღმოაჩინეს. მაგალითად, ინდივიდუალური მეწარმე ეურისტი, რომლის წლიური ბრუნვა 30,000 ლარს არ აღემატება და აქედან მისი შემოსავალი მაგალითად 20,000 ლარია, არაფერს გადაიხდის. ხოლო იურისტი, რომელიც საადვოკატო ფირმაში მუშაობს და მისი შემოსავალიც ასევე მაგალითად 20,000 ლარია, 20%-იანი საშემოსავლო გადასახადით იბეგრება, ანუ სახელმწიფო ბიუჯეტში 4,000 ლარის შეტანა უწევს. ასეთივე მდგომარეობა სხვა სფეროს სპეციალისტებთან დაკავშირებითაც. ამას არალოგიკურს უწოდებს საგადასახადო სფეროს ექსპერტი ირაკლი შავიშვილი.
ცოტა გაუგებარია, სამეწარმეო საქმიანობას ეწევა, არ იხდის და დაკირავებით მუშაობს, ფელფასს იღებს და უკავდება გადასახადი. ეს შეუსაბამობა აშკარა რა. უბრალოდ ჩვენ ხელოვნურ რაღაცებს ვქნით, ხელოვნურ შეღავათებს ვქნით და ხელოვნურად ვაკეთებთ რაღაცებს და გამოგდის არასწორი დამახინჯებული ფორმები.
შეუსაბამობის გარდა, რომელზეც ექსპერტი ირაკლი შავიშვილი საუბრობდა, ახალი საგადასახადო კოდექსის პროექტში ბევრი მუხლია, რომელიც წინააღმდეგობაში მოდის პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ ინიცირებულ ეკონომიკური თავისუფლების აქტთან. ეკონომიკის ექსპერტები დაპირებული გადასახადების კლების ნაცვლად საგადასახადო ბაზის ზრდაზე და გადასახადების ზრდის ტენდენციაზე მიანიშნებენ. ეს ტენდენცია შეამჩნია საერთაშორისო სავალუტო ფონდმაც, რომელმაც საქართველოს ახლახანს 75 მილიონი ამერიკული დოლარის მორიგი ტრანში დაუმტკიცა. გასული კვირის დასაწყისში გამართულ პრესკონფერენციაზე ფონდის აღმასრულებელი საბჭოს მმართველი დირექტორის მოადგილემ და მოქმედმა თავმჯდომარემ ნაოიუკი შინოჰარამ განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლების მიერ ახალი საშემოსავლო ზომების მიღება მისასალმებელია. უფრო მეტიც, გადაწყვეტილება გადაედოთ რეფერენდუმის მოთხოვნა გადასახადის გაზრდაზე დაეხმარება პოლიტიკის აუცილებელი მოქნილობის შესაქმნელად მანამდე, სანამ ფისკალური დეფიციტი არ დაბრუნდება უფრო კეთილგონივრულ დონემდეო, აღნიშნა შინოჰარა. საერთაშორისო სასაფინანსო სავალუტო ფონდის ასეთი განცხადების მიმართ კრიტიკით გამოვიდა ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი.
ძალიან არა დიპლომატიური განცხადება იყო, მე არ ველოდი კიდევ ცინოს, რომ სავალუტო ფონდი ასეთ ღია განცხადებას გააკეთებდა იმის შესახებ, რომ მას არ მოსწონდა საქართველოს პრეზიდენტის მიერ წამოწებული ინიციატივა თავისუფლების აქტის სახით. მოკლედ საუბარი იმაზე, რომ კონსტიტუციური შესაძლებლობა, რომელიც არ სამწუხაროდ არ შევიდა ძალაში, გვიდებოდა, რომ საქართველოსში გადასახადების გაზრდა შესაძლებელი გახდება მხოლოდ რეფერენდუმის გზით.
გია ჯანდიერი და ლიბერალური ეკონომიკის სხვა მიმდევრები ხარჯებისა და გადასახადების ზრდის ნაცვლად თავისუფლების აქტის სასწრაფოდ მიღებას მოითხოვენ, რათა არ გაიზარდოს სახელმწიფო ხარჯები, ბიუჯეტის დეფიციტი, საგარეო ვალი და სხვა ვალდებულებები, რომლებიც მთავრობას გადასახადების ზრდისკენ უბიძგებენ. მათ მიაჩნიათ, რომ ეს საქართველოს ეკონომიკური კურსის ცვლილების გარდა თავად ეკონომიკის ზრდას შეაფერხებს და ისედაც დეფიციტურ უცხოურ ინვესტიციებს საქართველოსთვის კიდევ უფრო მიუწვდომელს გახდეს. კახამჭერლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გადაცემას გავაქცელებთ პრესის მიმოხილვით. ასევე კულტურული რუბრიკა პრესის მიმოხილვა ჯერ საქართველოს პრესის მიმოხილვას გთავაზობთ ის ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
მიმდინარე კვირაში საქართველოს ერთპაშად 4 უცხოური დელეგაცია ეწვია. შესაბამისად პრესის ყურადღებაც ამ ვიზიტების გაშუქებას დაეთმო. ამ კვირაშიც აქტუალური იყო მაგისტრალური გასადენის გაყიდვის საკითხი. ვნახოთ კიდევ რა თემებზე შეაჩერა ამ კვირის ქართულმა პრესამ ყურადღება. ორშაბათი, 12 ივლისი. წინასწარ განწირული მოლაპარაკებები კითხვის ნიშნით ასრულებს გაზეთ რეზონანსის ჟურნალისტი პუბლიკაციის სათაურს. თავად პუბლიკაცია კი მოსკოვისა და თბილისის ურთიერთობის შესაძლო აღდგენა შეეხება. მართლაც არ გამოირიცხება მზაობა რუსეთ საქართველოს შორის დიალოგისათვის, რომლის მიზანი მხოლოდ დიალოგი იქნება, შედეგიანობის რეალობა კი სამწუხაროდ დაბალია. აცხადებს რეზონანსთან საუბრისას ექსპერტი რამა საყვარელიძე. ის რომ რუსეთი საქართველოსთან დიალოგისა და თანამშრომლობისათვის მზადაა, გასულ კვირას რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებამ გვამცნო. პასუხად სააკაშვილმაც დაადასტურა რუსეთთან უპირობო თანამშრომლობისათვის მზადყოფნა. პოლიტოლოგი სოციალისტიშკარიშვილი მიიჩნევს, რომ უნდა ვეცადოთ ეს მოლაპარაკებები ჟენევის ფორმატის მსგავს გართობად არ იქცეს. ამ შემთხვევაში გვექნება კონტაქტი რუსეთთან, მაგრამ არ ვიქნებით შედეგზე ორიენტირებულნი. თუ მხარეები მხოლოდ საკუთარი ქვეყნის მეხოტბეები იქნებიან, შეიძლება ორმხრივი ურთიერთობები უფრო გამწოვდეს, ვიდრე რაიმე საკითხი მოგვარდეს, ამბობს ცისკარიშვილი. ცოტნე გამსახურდია სკანდალურ წერილს აქვეყნებს გაზეთი ასავალ დასავალი, ამონარიდი წერილიდან. 7 მაისის სახამოდან დღემდე აგრძელდება ზედა სართულიდან მომავალი განწერული ღრიალი. არ ვიცი, როგორ დაახასიათოს უბრალოდ ეს ხმა. ყვირილი, ღრიალი, ტირილი, გოდება გმინმა. ნუ გამოიჩენთ სიმხდარეს და თვალს ნუ აარიდებთ ამ ადამიანურ უბედურებას. გთხოვთ გეხვეწებით დაეხმარეთ პატიმარს, რომელსაც უკვე ორ კვირაზე მეტია აწამებენ. გთხოვთ ყველას გამოიჩინეთ ერთიანი ძალის ხმა. უშუალოდ ათასობით ადამიანს, ვიცა მონსტრის ხელშია მოქცეული. 13 ივლისი, სამშაბათი. გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა განაგრძობს პროექტ სახალხო სასამართლოში მიმდინარე პროცესების გაშუქებას. ალბათ სუბიექტური არ ვიქნები, თუ ვიტყვი, რომ სტრასბურგის საერთაშორისო სასამართლოს პრინციპებზე დაფუძნებული სახალხო სასამართლო თავის ფუნქციას პირნათლად ასრულებს, წერს ავტორი და მკითხოს ეგრეთ წოდებული აფრასიძეების საქმის განხილვის დეტალებს თავაზობს. 14 ივლისი, ოთხშაბათი. 15,000 პედაგოგს ატყუებენ. ძაღლისა და კითხვის ნიშნით სრულდება ახალი თაობის ეს სათაური. სტატიაში საუბარი შეეხება საქართველოში მიმდინარე პედაგოგთა სასერტიფიკაციო გამოცდებს. ოპოზიციონერი ვიცე-სპიკერის ლევან ვეფხვაძის განცხადებით ძალიან კარგია, რომ 15,000 პედაგოგმა შეიტანა განაცხადი და გამოთქვა სურვილი გამოცდაზე გასვლისა, მაგრამ პრობლემა სხვა რამის უკავშირდება. მისი თქმით, ამ ადამიანებს არავინ ეუბნება, რომ მათი ხელფასი უფრო მაღალი იქნება, ვიდრე იმ პედაგოგების, რომელთაც არ ექნებათ სერტიფიკატები. მთავარი ნაციონალური დაპირისპირება ამ სათაურით აქვეყნებს გაზეთი რეზონანსი ვრცელ სტატია, სადაც საუბარია მართულ წრეებში განხეთქილების არსებობასა და კიდევ უფრო გაღვივებაზე. როგორც პუბლიკაციის ავტორი წერს, თავისუფლების ინსტიტუტი დიმიტრი შაშკინის გარდა ვანო მერაბიშვილიც უპირისპირდება. 15 ივლისი, ხუთშაბათი. პრესა მიმდინარე თვეში უცხოეთის მაღალი რანგის დიპლომატების გახშირებული ვიზიტების მიზეზებს ეძებს. ახალი თაობა 2008 წლის ივლისთანაც ავლებს პარალელს. ასე ხდებოდა 2 წლის წინაც, როდესაც აგვისტოს ომი დაიწყო, ეუბნება კორესპონდენტი ექსპერტ მამუკა არეშიძეს, რომელიც ამ ეჭვსა და დღევანდელ რეალობას შორის კავშირს ვერ ხედავს. ამავე ინტერვიუში მამუკა არაშიძე საქართველო-რუსეთ შორის დიალოგის საკითხზეც ლაპარაკობს. მე ყოველთვის ვამბობდი, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა გადააბიჯოს ყველაფერს და საერთაშორისო თანამეგობრობას მოსთხოვოს რუსეთთან დიალოგში იყოს შუამავალი, თორემ რუსეთი თავისი ზრახვებით საქართველოს დაქუცმაცებას ომის გარეშე ახერხებდა, ამბობს არაშიძე. 16 ივლისი, პარასკევი. თუკი რამდენიმე დღის წინ ქართული პრესა საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ბერნარ კუშნერის ვიზიტის მოსალოდნელ შედეგებსა და ვარაუდებზე წერდა, 16 ივლისს წერს იმაზე, თუ რა აქცენტები და მინიშნებები გამოიკვეთა მისი ვიზიტის შედეგად. გაზეთი რეზონანსი აქვეყნებს ვრცელ ინტერვიუს რესპუბლიკელ თინა ხინდაშელთან. ისი მოთხი ოპოზიციონერიდან ერთ-ერთი იყო, რომელიც ბერნარ კუშნერმა საუზმეზე მიიწვია. ძალიან პესიმისტურად გამოიყურებით, აკითხა კუშნერმა. ჩვენ შევეცადეთ მაქსიმალურად მიგვეწოდებინა მისთვის ყველა ისაკითხი, რაც ასე მყარად დგას საქართველოში. იქნება ეს პოლიციის ეწულათ თუ ზოგადად პოლიტიკური პროცესები. მისი მხრიდან შეფასებები არ ყოფილა. უფრო მოსმენის რეჟიმში მიმდინარეობდა შეხვედრა, ამბობს ხიდაშელი. 17 ივლისი, შაბათი. შაბათის პრესას პირველ გვერდებზე ევროკავშირის ვიცე-პრეზიდენტის ბარონესა კეტრინ ეშტონის წერომაში ვიზიტის ამსახველი ფოტოები გამოაქვს. გაზეთი 24 საათი კი ამ ვიზიტის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ მნიშვნელობაზე წერს. სტატიაში ამავე სათაურით პოლიტოლოგი ბაკურ კვაშილა ვაცხადებს, რომ ევროკავშირის მხარდაჭერა ხელს შეუწყობს სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის განხორციელებას. შესაძლოა სტრატეგია ოკუპირებულ რეგიონებთან დასავლეთის ურთიერთობის ერთადერთ ფორმადაც იქცესო, ამბობს ბაკურ კვაშილავა. გაზეთი რეზონანსი ყურადღებას უთმობს სახალხო დამცველის ანგარიშის საპარლამენტო მოსმენის საკითხსაც, წერს, რომ საკანონმდებლო ორგანომ ეს ანგარიში ამჯერადაც ცნობად მიიღო. საინტერესოა, წერს გაზეთი, რომ ანგარიშს მხოლოდ 18 დეპუტატი უსმენდა და აქედან მხოლოდ 4 იყო საპარლამენტო უმცირესობის წევრი. ქრისტიან დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ვეფხვაძე რეზონანსთან საუბარში აცხადებს, ორი უმთავრესი სტიგმა აქვს ამ პარლამენტს. არც ერთ საკითხზე არ იქმნება საგამოძიებო კომისია და სახალხო დამცველის ანგარიში შედეგად არც ერთი თანამდებობის პირი არ ისჯება. რეზონანსი ასევე ბეჭდავს ინტერვიუს საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის წევრთან ზაქარია ქუცნაშვილთან, რომელიც აცხადებს, რომ მისი ინფორმაციით ახალი კონსტიტუციის მიღება 24 აგვისტოს კონსტიტუციის მიღებიდან 15 წლის თავზე იგეგმება და მოითხოვს გარდამავალ დებულებებში ჩაიწეროს, რომ ყოფილ პრეზიდენტს არ ექნება უფლება 5 წელი კენჭი იყაროს პრემიერ-მინისტრობაზე.
ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვა, პრესის ოღონდ უცხოეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვა, შემდეგი სიუჟეტიც. ოქროპი რუხაძე საქართველოსთან პირდაპირ თუ ირიბა დაკავშირებულ რამდენიმე სტატიაზე გვიამბობს.
ქება კლინტონს კრაკოვსა და თბილისში ვიზიტის გამო, ასე და ასათაურა თავისი ფორინ პოლისიში გამოქვეყნებული წერილი დევიდ კრემერმა, რომელიც თავიდან აცხადებს, საკმარისად იმედია კონსტრუქციულად გავაკრიტიკე ბოლო 18 თვეში ობამას ადმინისტრაცია, თუმცა დადებით პოლიტიკას თუ გადაწყვეტილებებსაც ვემხრობოდი, თუკი ასეთი არსებობდაო. ახლა კი სახელმწიფო მდივან ჰილარი კლინტონის აღმოსავლეთ ევროპასა და კავკასიაში მოგზაურობის შესახებ როცა წერს, კრემერს მოხავს კლინტონის ცხადი გამონათქვამები, რომლებიც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერას ეხება, როცა სახელმწიფო მდივანმა თქვა, რომ შეერთებული შტატები თანმიმდევრულად ეწინააღმდეგებოდა რუსეთის ჯარის მიერ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ოკუპაციას და მოითხოვდა რეზოლუციას, რომელიც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის სრულ აღდგენას იგულისხმებდა. ამ საკითხს, ეს ნათქვამი მთლიანად მოხავს ფორინ პოლისიში ავტორს, რუსეთთან ყოველთვის ვაყენებთ ხოლმეო, განაცხადა კლინტონმა პოლონეთში. ამავე კონტექსტში კრემერი კვლავ სახელმწიფო მდივნის გამონათქვამების ქებით განაგრძობს თხრობას უკვე თბილისში გაკეთებული ანალოგიური განცხადებების შესახებ. და ეს, წერს კრემერი, მნიშვნელოვანი მესიჯია, რომელიც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ეკუთვნის. ასევე დადებითად წერს ის ნატოში საქართველოს გაწევრიანების სურვილის მიმართ შეერთებული შტატების მხარდაჭერის გარშემო. და ბოლოს, სტატიაში წაიკითხავთ, რომ კლინტონის ვიზიტი რეგიონში იყო რუსეთის მოსაზღვრე ქვეყნებისთვის კვლავ დადასტურება, რომ ობამას ადმინისტრაცია თავისი გადატვირთვის პოლიტიკით რუსეთთან არ სწირავს ამ ქვეყნებს. ილარი კლინტონის კრაკოვსა და თბილისში ჩასვლას სწორი მიმართულებით გაკეთებულ სწორ ნაბიჯებად აფასებს სტატიის ბოლოს მისი ავტორი დევიდ კრემერი. მიუნხენში გამომავალი ზიუდოიჩე ცაითუნგი აქვეყნებს ორი სტუმრის ნატოში რუსეთის წარმომადგენლის როგოზინის და გერმანიის თავდაცვის ყოფილი მინისტრის რუეს ერთობლივ წერილს სათაურით დაახლოება მოთხოვნა. სტატიაში ლაპარაკია რუსეთის და ნატოს დაახლოებაზე. რუსეთი ნატოში უნდა იყოს, რადგან მტკიცე მშვიდობა შესაძლებელია მიღწეული იქნეს მხოლოდ განუყოფელი და არა იმ უსაფრთხოების საფუძველზე, რომელშიც რუსეთი გარიყული იქნება, წერენ წერილის დასაწყისში სტატიის ავტორები და იქვე განმარტავენ. იქნებ მოულოდნელიცაა, რომ ნატოში რუსეთის წარმომადგენელსა და გერმანიის ყოფილ თავდაცვის მინისტრს ზუსტად ერთი და იგივე არგუმენტები აქვთ, როცა საქმე ჩვენი დროის უსაფრთხოების გადაუდებელ საკითხებს ეხება. მაგრამ ორივე მივედით დასკვნამდე, რომ სოფლიოს ისტორია რუსეთს, ევროპას და ამერიკას ფანჯარას უხსნის, საერთო უსაფრთხოებისთვის იზრუნონო. სტატიაში, რომლის პათოსი მისი სათაურია, რომ დაახლოება მოთხოვნაა, წერია, რომ რუსეთი და გერმანია ამ საქმეში წამყვანები შეიძლება იყვნენ. იქვე ნახსენებია საქართველო. მას მერე, რაც აიკითხავთ, რომ შუა აზია კრიზისებისა და კონფლიქტების კერაა, წერია, ვინც ასეთ არეალებს ამ დენთის კასრებს შეეხება, წინასწარვე წაგებული იქნება. საქართველოს ნატოში გაწევრიანება იქნებოდა ასეთი ცდუნება. ამავე დროს ნატო აღიარებს, რომ ალიანსი არავითარი სასიცოცხლო ინტერესები არ აქვს, რომელიც სამხედრო გზით უნდა იყოს დაცული. რაც შეეხება უკრაინას, ევროპა სულ უფრო ფიქრობს იმაზე, ეს ქვეყანა ევროკავშირთან დააახლოს მეტად. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, წერენ Süddeutsche Zeitung-ის ამ სტატიის ავტორები, ნატო კარს უღებს ქვეყნებს, რომლებიც არ არიან მომწიფებული წევრობისთვის, რომლებსაც არ შეუძლიათ წვლილი შეიტანონ ერთობლივ უსაფრთხოებასა და რეგიონულ სტაბილურობაში, მაგრამ ყველა მხარისთვის ტვირთი იქნებოდნენ. წერენ Süddeutsche Zeitung-ში, რუსეთში ნატოს წარმომადგენელი როგოზინი და გერმანიის ყოფილი თავდაცვის მინისტრი რუე. კიდევ ერთი ციტატა მინდა გაგაცნოთ გერმანულ ენოვანი ფრანკფურტერ ალგემაინედან, რომელიც რუსეთში გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის მოგზაურობას აშუქებს. პრეზიდენტმა მედვედევმა გერმანია შეაფასა თავისი ქვეყნის მოდერნიზების საკვანძო ქვეყნად. და მართლაც აქვს ხელში გერმანიის ურეწველობას ზოგიერთი გასაღები იმისათვის, რომ რუსეთის ჩამორჩენილი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა გააუმჯობესოს და განავითაროს განადგურებული სამრეწველო პოტენციალი. როგორი გამოუყენებელი შესაძლებლობებია ამ მხრივ, ჩანს იმ მილიარდიან პროექტებში, რომლებიც გააფორმეს კანცლერის თანხლებმა გერმანელმა მეწარმეებმა სამთავრობო შეხვედრების დროს. მაგრამ რუსეთის მოდერნიზება, წერს ფრანკფურტერ ალგემაინე, ძნელი მისაღწევია, როცა ტექნიკურ განახლებას არ ახლავს სამოქალაქო საზოგადოების დემოკრატიზება და განვითარება. ამ მხრივ პრეზიდენტმა მედვედევმა დადო პირობები, მაგრამ დღემდე ცოტა გააკეთა. აუწყებს მკითხველს ფრანკფურტში გამომავალი გერმანულენოვანი გაზეთი.
ოქროპირუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო უცხოეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისერ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ, თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცა გვაქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გასუკვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ეკონომიკის ექსპერტი ლადო პაპავა, მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ დღეს კვირას საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი კვირა დილის გადაცემას გავაქცელებთ, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატმა ელი ვიზელმა გასულთვის მიწურულს დაიწყო საერთაშორისო კამპანია, რომლის მიზანიცაა რუსეთში ერთ დროს უმდიდრესი ადამიანის, ახლა კი ალბათ ყველაზე ცნობილი პატიმრის, მიხაილ ხოდორკოვსკის გათავისუფლება. ვიზელი აცხადებს, რომ ხოდორკოვსკი, რომელიც 8 წლიან პატიმრობას იხდის გადასახადების გადაუხდელობაში ბრალდების გამო, პოლიტიკური პატიმარია. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტ ელენა ვლასენკოს მიეცა საშუალება ტელეფონით დაკავშირებოდა ელი ვიზელს, მისთვის რამდენიმე შეკითხვით მიემართა. ჩვენ ამ საუბრის შინაარს გაგაცნობთ, თუმცა ჯერ შეგახსენებთ, ვინ არის ელი ვიზელი. მწერალი და პოლიტიკური აქტივისტი, კაცი, რომელმაც მეორე მსოფლიო ომის დროს ოსვენციმის და ბუხენვალდის საკონცენტრაციო ბანაკები გამოიარა, ათობით ნაწარმოებში ასახავს ჰოლოკოსტის საზარელ გამოცდილებას და რომელსაც მისივე თქმით დუმილი და გულგრილობა მიაჩნია უდიდეს ცოდვად. 1986 წელს მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის დაჯილდოების შემდეგ ელი ვიზელი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი უფლებადამცველია, თუმცა ასაკის გამო ვიზელს წელს 82 წელი შეუსრულდება, ბოლო დროს შედარებით ნაკლებად ჩანს. მით უფრო საყურადღებოა მისი გააქტიურება მიხაილ ხოდორკოვსკის საქმესთან დაკავშირებით. როგორც ვიზელმა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტთან საუბარში თქვა, ის 2-3 წელია თვალსადევნებს ხოდორკოვსკის და მისი ბიზნეს პარტნიორის პლატონ ლებედევის საქმეს. განსაკუთრებული ინტერესი კი მას შემდეგ გაუჩნდა, რაც მას ხოდორკოვსკის დედამ და ვაჟიშვილმა მიმართეს.
ჩემზეც და ჩემს მეუღლეზეც ძალიან იმოქმედა ამ ვიზიტმა. როგორ შეიძლება გულგრილი დარჩე, როცა ადამიანის დედა და შვილი საკუთარ ქვეყანაში სამართალს ითხოვენ? ასე ჩავერთეთ ამ საქმეში. ჩემი რწმენით სრულიად აუცილებელია ყველასთვის, ვინც ადამიანის უფლებებზე მუშაობს, არ უგულებელ ყოს ან არ მიატოვოს ხალხი, ვინც ჯერ კიდევ ციხეებშია. ხოდორკოვსკი კი ასე უკვე დიდი ხანია ციხეში და ამიტომ ვთხოვ რუსეთის მთავრობას მის გათავისუფლებას. საკმარისია.
Russian government to free him. It's enough.
Eli Wiesel, როგორც უკვე ითქვა, იზიარებს ბევრის უწინარეს ყოვლისა კრემლის ოპონენტების მიერ გამოთქმულ შეფასებას, რომ ხოდორკოვსკი პოლიტიკური პატიმარია. ვიზელის შემთხვევაში ეს შეფასება მისივე თქმით სასამართლო პროცესის მასალების მრავალი დოკუმენტის გაცნობას ეფუძნება. ფაქტები ნათელიაო, ამბობს ვიზელი.
ყველასთვის მის მართლა ერკვევა ვითარებაში, რომელიც რუსეთშია, ნათელია, რომ ხოდორკოვსკის დაპატიმრებისა და დაგმობის მიზეს არაფერი აქვს საერთო კანონთან. საქმე ეხება პოლიტიკას. ფაქტია, რომ ხოდორკოვსკი ალბათ ერთადერთი რუსი ოლიგარქია, რომელიც პუტინთან დაპირისპირებას ბედავს. სულ ეს არის და ეს არის შემაშფოთებელი. მინდა მჯეროდეს, რომ რუსეთი შეიცვალა.
პოლიტოლოგებს უყურადღებოთ არ დარჩენიათ ის გარემოება, რომ შეერთებულ შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტებს გასულთვის მიწურულს შეერთებულ შტატებში დმიტრი მედვედევის ვიზიტის დროს არ უსაუბრიათ ადამიანის უფლებების თემაზე. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი დაინტერესდა ელი ვიზელის მოსაზრებით იმასთან დაკავშირებით, რამდენად აქტუალური რჩება უფლებების დაცვის თემა ვაშინგტონის და მოსკოვის ურთიერთობაში გადატვირთვად წოდებული პროცესის ფონზე, რატომ არ ელაპარაკა ბარაკ ობამა რუს კოლეგას ადამიანის უფლებებზე. ვიზელის პასუხი:
დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ისევ მოხდება. წარსულში მათ ულაპარაკიათ ამ საკითხზე, როცა უნდა ესაუბრა პრეზიდენტ ობამას ის ადამიანის უფლებებზე საუბრობდა და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ისევ მოხდება.
რაც უნდა ოპტიმიستური იყოს ცნობილი უფლებადამცველის შეფასება, ფაქტია, რომ ხოდორკოვსკი და ლებედევი ციხეში რჩებიან, რომ თითქმის ყოველდღე ვრცელდება ინფორმაცია ჩრდილოეთ კავკასიაში ადამიანის უფლებების დარღვევის თაობაზე. მაგრამ ამ გარემოებას, როგორც ჩანს, დიდ ყურადღებას არ აქცევენ ამერიკელი და ევროპელი ინვესტორები, ისე როგორც მრავალი პოლიტიკური მოღვაწე. საერთოდ, რამდენადაა შესაძლებელი მოსკოვის დაყოლიება ადამიანის უფლებებისადმი მეტი პატივისცემის გამოჩენას?
ნიუ-იორკში, მგონი, ამ ერთი ან ორი კვირის წინ გვქონდა მნიშვნელოვანი შეხვედრა ნიუ-იორკის ფორუმი. მასში ძირითადად ბიზნესმენები მონაწილეობდნენ. მე სწორედ ამ ფორუმზე შეკრებილ ხალხს მოუწოდე გამოიყენონ თავიანთი გავლენა პარტნიორებზე, რათა მათ ხოდორკოვსკის გათავისუფლებაზე იფიქრონ და რასაკვირველია დაეხმარონ ყველას, ვინც რუსეთში ადამიანის უფლებების დარღვევის მსხვერპლია.
ამბობს მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი ელი ვიზელი. მან, როგორც უკვე ითქვა, გასულთვის მიწურულს დაიწყო საერთაშორისო კამპანია მიხაილ ხოდორკოვსკის გათავისუფლების მიზნით. ელი ვიზელს ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ელენა ვლასენკო ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
შემდეგ სიუჟეტში მოგითხრობთ ერთ ფრანგ ჟურნალისტზე, პარიზელ მოგზაურ რაფაელ ბოგრანზე, ცნობის მოყვარე და მიზანდასახულ ადამიანზე, რომლის განზრახვაც ზოგს ახირებადაც ეჩვენება. თუმცა ის უკან დახევას არაპირებს და ბოსნიის ქალაქ სრებრენიციდან იაპონიის ქალაქ ჰიროსიმამდე ომისა და მშვიდობის ისტორიების შეგროვებას განაგრძობს. ეს რთული მარშრუტი საქართველოსეც გადის და თბილისში შეხვდა მას ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჯულია. დღეს განმეორებით გთავაზობთ ლელა კუნჯულიას ამ სიუჟეტს, რომელიც მისი თანამოსაუბრის რაფაელის მიერ ცოლის წარდგენით იწყება.
Hello, I'm presenting you my wife. She's very beautiful. I am doing a lot for her.
Салами. წარმოგიდგენთ ჩემს ცოლს. ის ძალიან ლამაზია. ბევრ რამეს ვაკეთებ მისთვის, ძალიან ვუფრთხილდები ჩემს ცოლს. სულ ჩემს გვერდით მყავს, მარტო არასოდეს ვაძინებ, არასოდეს ვტოვებ უყურადღებოდ, რადგან ძალიან მიყვარს და არ მინდა რომ ვინმემ წამართოს. მისი წყალობით მთელ მსოფლიოში შემიძლია ვიმოგზაურო. პარიზიდან იაპონიაში წასვლა შემიძლია.
I can go to Japan from Paris.
შვენიერი ცოლი, რომლის წყალობითაც 29 წლის რაფაელ ბოგრანი საფრანგეთიდან იაპონიისკენ უკვე თითქმის 5 თვეა მიემართება, არც მეტი და არც ნაკლები მისი ველოსიპედია, ცნობილი ფრანგული ბრენდის სიფაკის ხელნაკეთი მოდელების ღირსეული წარმომადგენელი. მისი ნომერია 13, თუმცა ეს პრობლემა სულაც არ წარმოადგენს არც მისთვის და არც მისი პატრონისთვის. უკვე გავლილი თუ გასავლელი გზის მარშრუტი ასეთია: ბოსნია, მოლდავეთი, უკრაინა, საქართველო, აზერბაიჯანი, უზბეკეთი, ჩინეთი, სამხრეთ კორეა და იაპონია. ეს არის დაახლოებით 10,000 კილომეტრიანი გზა. მართალია, ვიდრე 16 აპრილს ამ გზას დაადგებოდა რაფაელ ბოგრანი პარიზიდან სრებრენიცაშიც ველოსიპედით ჩავიდა და ასე 3,000 კილომეტრიანი მონაკვეთის დაფარვას დაახლოებით ერთი თვე მოანდომა, მაგრამ მოგზაურობის ათვლის წერტილად მაინც სრებრენიცა მიიჩნევა. რატომ დაიწყო რაფაელმა მაინც და მაინც სრებრენიციდან და რატომ აირჩია მოგზაურობის ბოლო ქალაქად ჰიროსიმა?
These two events were very painful and dramatic.
ეს ორი მოვლენა მეტად მტკივნეული და დრამატული იყო კონტინენტისთვის. 15 წლის წინ ბოსნიის სრებრენიცაში განხორციელებულმა ადამიანთა მასობრივმა ჟლეტამ და იაპონიის ჰიროსიმაში 1945 წელს ჩამოგდებული ატომური ბომბის მასშტაბურმა მოვლენებმა შეძრა ევროპა და აზია. სრებრენიცა წარმოადგენს მე-20 საუკუნის ბოლო წლების ერთ-ერთ ყველაზე დიდ კონფლიქტს და დრამატულ მოვლენას. ამიტომ უპირიანია მოგზაურობის სრებრენიციდან დაწყება.
I think it makes sense to start from Srebrenica.
29 წლის რაფაელ ბოგრანმა უკვე მოასწრო ბიზნესის, სამართლისა და ჟურნალისტიკის პროფესიებისთვის საჭირო განათლების მიღება, მათ შორის სორბონის უნივერსიტეტში. შეისწავლა ჩინურიც, თუმცა სიმპათიები საბოლოოდ მაინც ჟურნალისტიკის პროფესიისკენ გადაიხარა. ერთ-ერთ პარიზულ გაზეთში დაწყებული ორწლიანი პრაქტიკა თანდათან მოგზაურ ჟურნალისტად ქცევის სურვილში გადაიზარდა და გზასაც დაადგა. კონფლიქტებთან დაკავშირებულ ისტორიებში რაფაელი დამნაშავეების კვალს არასდროს ეძებს. მას ძირითადად ომის შედეგად დაზარალებული ადამიანების ცხოვრება აინტერესებს.
I don't want the enemy to be pointed at. I just want to know the experience of the victims of the conflict.
არ მინდა რომ ყურადღება მტრებისკენ იყოს მიპყრობილი. მინდა რომ შევისწავლო ამა თუ იმ კონფლიქტის მსხვერპლთა ცხოვრება. მე არც მეორე მსოფლიო ომს მოსწრები ვარ და არც ბებია ბაბუებს რომ პირადად მოეყოლათ ჩემთვის ომის ისტორიები. ამიტომ ჩემი მიზანი ამ ყველაფრის უკან ის არის რომ შევიტყო კონფლიქტების მსხვერპლთა და თვითმხილველთ ამბები.
Stories of these people who are victims and witnesses of the conflict.
ომისათა მშვიდობის ისტორიების, ადამიანების ცხოვრების ფრაგმენტების, მათი დარდებისა და იმედების ძიებაში რაფაელ ბოგრანი საქართველოში ორი კვირით ორი ვლის ჩამოვიდა. საქართველო-რუსეთის გასული საუკუნის ომებისა და 2008 წლის აგვისტოს ომის თვითმხილველები და დევნილები რაფაელმა ანაკლიაში, გორში, წეროვანში, ბორჯომსა და თბილისში მოინახულა და ძალიან ბევრი საინტერესო ადამიანი იპოვა. მათგან მოსმენილი 1000-გვარი ისტორიით მიღებული შთაბეჭდილება საკმაოდ მძიმეა. ამასთან რაფაელი დევნილებს მეტ აქტიურობას ურჩევს.
They are not well organized to promote their rights.
ისინი არ არიან კარგად ორგანიზებულები, რომ დაიცვან საკუთარი უფლებები და თითქოს ელოდებიან, როდის დაეხმარება მათ ხელისუფლება. ისინი არაქტიურობენ და ხშირ შემთხვევაში ძალიან ცუდ პირობებში უწევთ ცხოვრება. თუმცა დევნილთა გარკვეული ნაწილი ძალიან კარგ პირობებში ცხოვრობს. კონტრასტი ამ მხრივ საკმაოდ შოკისმომგვრელია. როგორც ჩანს, ხელისუფლებამ მართლაც ბევრი რამ გააკეთა, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. საერთაშორისო თანამეგობრობა ხომ ძალიან დიდი თანხი დაეხმარა ომის შემდეგ საქართველოს. საინტერესო ის არის, რომ დევნილებს, რომლებსაც ძალიან ცუდ პირობებში უწევთ ცხოვრება, მაინც შეუძლიათ გაღიმება.
ფრანგი ჟურნალისტის მიერ შეგროვილი მასალების გაცნობა ამ ეტაპზე შესაძლებელია მხოლოდ სოციალურ ქსელ Facebook-ში და მის საკუთარ ბლოგზე. თუმცა რადგანაც თარგმნის პროცესი დიდ დროს მოითხოვს, ინფორმაცია ჯერჯერობით მხოლოდ ფრანგული ენის ცოდნეთათვის არის ხელმისაწვდომი. პარალელურად ვიდეო, ფოტო, აუდიო და ტექსტური მასალები თავსიყრის ახალ საგანგებო ინტერნეტ საიტზე paroldecomplete.com. და ის გარკვეული პერიოდის შემდეგ გაიხსნება დაინტერესებული პირებისთვის, ჯერ კვლავ ფრანგულად, შემდეგ ინგლისურადაც. ასევე კომპანია Fat Cat Films-თან ერთად იგეგმება პირველი 25 წუთიანი დოკუმენტური ფილმის გადაღება, რომელსაც მასალების სიმრავლის გამო რაფაელის აზრით კიდევ არაერთი ფილმი მოჰყვება. გარდა ამისა, მოგზაური ჟურნალისტი წიგნის დაწერაზეც ფიქრობს, რადგანაც პარიზში ცნობილმა რამდენიმე გამომცემელმა მას ეს უკვე შესთავაზა. თუმცა ამ ყველაფრის განხორციელებას რაფაელ ბოგრანი მას შემდეგ გეგმავს, რაც საშობაოდ პარიზში დაბრუნდება. მას იქ შვილის ბედით აღელვებული დედა, სიამაყით ახსილი მამა და არანაკლებ ამაყი ორი უფროსი დაელოდებიან. ახლა როდესაც თქვენ ამ სიუჟეტს უსმენთ, რაფაელ ბოგრანი თავის საყვარელი ველოსიპედით ბაქოსკენ მიმავალ გზას მიუყვება. მოძრაობის სიჩქარე გზაზეა დამოკიდებული და ის 6-დან 65 კილომეტრი საათის ფარგლებში მერყეობს. იმედი აქვს, რომ ყველაფერი დაგეგმილად აქამდე ჩვეულ რითმში წარიმართება. ბევრი ბრძოლა არ მოუწევს ველოსიპედისტის ტრადიციულ მტრებთან, გარეულ ძაღლებთან და არ გადაეყრება გარეულ ძაღლებზე კიდევ უფრო საშიშ ცხოველებს ან ადამიანებს.
I love Georgia. I love Georgia for many reasons. First of all, when I arrived.
საქართველოდან რაფაელ ბოგრანმა სიყვარული და კეთილი მოგონებები წაიღო, რაც ძირითადად თბილ ადამიანებს, მათ სტუმართ მოყვარეობას, მშვენიერ ბუნებას და უგემრიელეს მწვანეს უკავშირდება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამასობაში კავკასიურ გზაჯვარედინს მივადექით. დღეს ის საქართველოში, სომხეთში და აზერბაიჯანში მომსადებული სამი რეპორტაჟისგან შედგება. მათ პროგრამის წამყვანი ნინო როდონაია წარმოგიდგენთ.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელ პროგრამაში იმის შესახებ ვისაუბრებ, თუ სად და როგორ ისვენებენ სამხრეთ კავკასიელები ცხელი ზაფხულის პერიოდში. საქართველოში ადგილობრივი თუ უცხოური კურორტების არჩევანი არც თუ მცირეა და ადამიანების ნაწილით სიამოვნებით სარგებლობს. თუმცა ბევრი დასვენებას რამდენიმე მიზეზით, ძირითადად ფინანსური მდგომარეობის გამო ვერ ახერხებს. ამ თემაზე საუბარს ნინო ხარაძე განაგრძობს.
ერთი ცნობილი ქართული პოპ-ჯგუფი ასრულებდა რამდენიმე წლის წინ სიმღერას, რომელშიც ასეთი სიტყვები იყო: ზოგი უბერავს ზღვაზე, ზოგიც უბერავს მთაში. გემოვნების და ტემპერამენტის ამბავია. ტურისტულ კომპანიებში ამბობენ, რომ არჩევანი ამ მხრივ საქართველოში დასვენების მსურველს ნამდვილად აქვს. შავი ზღვის საკურორტო ქალაქები ბათუმი, ქობულეთი, ურეკი და სხვა, ასევე მთის კურორტები სვანეთი, ბორჯომი, ბაკურიანი, შოვი დამსვენებლებს ელიან. საქართველოში შემომყვან ტუროპერატორთა ასოციაციის გენერალური დირექტორი ეთერ ჯინჭველაძე ამბობს, რომ ზღვის კურორტებზე დამსვენებლებისთვის პირობები გასულ წლებთან შედარებით საგრძნობლად გაუმჯობესდა. კერძო თუ საერთაშორისო დონის სასტუმროები დამსვენებლებს კარგ სერვისს თავაზობენ. რაც შეეხება მთის კურორტებს, ეთერ ჯინჭველაძის ინფორმაციით, დღესდღეობით ყველაზე მოწესრიგებული მთის კურორტებიდან სვანეთია.
ყველაზე მოწესრიგებული და განვითარებული მთის კურორტებიდან შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის სვანეთის რეგიონი, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი ხნის წინ დაიწყო სვანეთის განვითარების პროგრამა. გესაუზების რაოდენობა საკმაოდ მაღალ დონეზეა შეფასებული, რამდენიმე ახალი სასტუმროც არის გახსნილი და საკმაოდ კარგად არის მომზადებული სვანეთის რეგიონი ტურისტების მისაღებად, როგორც ქართველი დამსვენებლებისთვის, ასევე უცხოელი დამსვენებლებისთვის, რაც შეუძლიათ იქ ასვლა და დასვენება. და საკმაოდ მოთხოვნადია სვანეთი.
დასვენების ტრადიციებში ცვლილებებიაო, ამბობს საქართველოს ტურიზმის ასოციაციის თავმჯდომარე ნატა ყვაჭანტირაძე. ახლა აქტუალური ეგრეთ წოდებული უიქენდ ტურებია, ანუ შაბათკვირის აქტიურად და საინტერესოდ გატარების მსურველებმა იმატეს. ნატა ყვაჭანტირაძეს მოუსმინოთ.
მოდასავით შემოვიდა. ბავშვოთ უფრო საინტერესო გახადონ თავიანთი დასვენება, უკვე თავენ უკვე ბავშვოთ ექსკურსიას, ან შეიძლება ჯომარდობაზე გაკეთდეს მეტი აქცენტი და საკმაოდ სათავგადასავლო ტურიზმი საკმაოდ პოპულარული და აქტიურია წლამდელ, ასე ვთქვათ, სეზონზე.
ნატა ყვაჭანტირაძე კიდევ ერთ ტენდენციაზე საუბრობს. თუ რამდენიმე წლის წინ ქართველი დამსვენებლები აქტიურად ერჩევდნენ დასვენებისა და დათვალიერებისთვის უცხოეთის ქვეყნებში მოგზაურობას, ბოლო დროს შედარებით შემცირდა საზღვარგარეთ ტურისტად წასვლის მსურველთა რაოდენობა. მიზეზად კი ნატა ყვაჭანტირაძე შემდეგს ასახელებს.
ორი წელს უკან, თუ სამი წელს უკან, რა თქმა უნდა, იმ აქტიურობებზე ვერ ვისაუბრებთ. ხელმანდატარი ჩიქნა გამომდინარე, რომ მაინც მიზეზად გარკვეულ ეკონომიურ თუ კრიზისურ ფონს მოიაზრებს, ასე ვთქვა, დამსვენებელ და ურჩევნიათ უფრო დაბალბიუჯეტიანი, ასე ვთქვათ, დასვენებისთვის დაბალბიუჯეტიანი ადგილები შეარჩიონ. ბევრი მაგალითად, რომლებიც დავუშვათ, ადრე უფრო მეტ აქცენტს აკეთებდა საზღვარგარეთის კურორტებზე, წელს ვეღარ ახერხებს და უფრო მეტ ინტერესს გამოხატავენ საქართველოს კურორტების მიმართ.
ისინი კი, ვინც ვერც ქართულ კურორტებზე წასვლას ახერხებენ, მაგალითად დროის არქონის გამო, იმ შემოთავაზებებით სარგებლობენ, რასაც თბილისში არსებული რეკრეაციული ცენტრების თავაზობენ. თბილისელი დასვენების მოყვარულებისთვის ასეთი ერთ-ერთი საყვარელი ადგილი ევროპარკია. დღის განმავლობაში ევროპარკის აუზებში დაახლოებით 500-დან 800-მდე დამსვენებელი გრილდება. ევროპარკის მარკეტინგის დირექტორს თაკო სოსელიას მოუსმინოთ.
ჩვენ თავაზობთ აბსოლუტურად ყველანაირ სერვისს, ჯაკუზებს, გამაგრილებელ ბასეინებს და ატრაქციონებს. შესაბამისად, ალბათ ეს არის იმის მიზეზით, რომ ჩვენთან ამდენი დამსვენებელია. რა ვიცი, თითოეული ადამიანი, ვინ ჩვენთან სტუმრად მოდის, ყველა კმაყოფილია ჩვენთან სტუმრობით.
ნათია გაბუნია მის სამშულთან ერთად თითქმის ყოველდღე სტუმრობს ევროპარკს. სამსახურის გამო დასასვენებლად ქალაქ გარეთ გასვლას და შვილების გაყვანას ვერ ახერხებს. სიცხისგან თავის დაღწევას კი აუზის დახმარებით ცდილობს.
ძალიან სუფთა, ყველაზე უფრო რაც მომწონს, ფლორისუნის გიგრძნობა დილით რომ შემოვდივარ. და ძალიან სასიამოვნოა კოპოყორა მერე. კარგი გასართობები ბავშვები არ ეჩოლებრათ ისვენებენ. საშიშიც ნაკლებად არის, არ მეშინა ისე უშობს სხვა შვილებს, რომ ნამდვილად არ მეშინა. ყველანაირად მომწონს.
თბილისში არსებულ ლისის და კუსტბის გარშემო საღამოობით ადგილს ძნელად იპოვი. ხალხმრავლობაა ეგრეთ წოდებული თბილისის ზღვის გარშემოც. ასეთ ადგილებში გაგრილებას ძირითადად ის ადამიანები არჩევენ, ვისაც ევროპარკში ან მსგავს აუზებზე არსებული საფასურის გამო მოხვედრა უჭირთ. არიან ისეთებიც, ვინც პირდაპირ ქალაქში არსებულ შადრევნებში ყვინთავს და ასე იხალისებს ზაფხულის ცხელ დღეებს. თბილისელების ნაწილი კი ფიქრობს, რომ დასვენება ფუფუნებაა, ამისთვის კი თანხის მოგროვება მთელი წლის განმავლობაშიც ძნელია.
არავითარი საშუალება არ არის, კაცმა ზედმეტი ფული მოიტოვო იმისთვის, რომ ზაფხულში დახვდეს დასასვენებლად. სოფელი კი მაქვს, მე მაგრამ სოფლიდანაც ხომიდიან დასასვენებლად სხვა სოფელში. აი მის საშუალებას არა.
ზოგს კი დასვენებას ისევ მუშაობა ურჩევნია.
პირველი მიზეზი იყო ის, რომ აბიტურიენტი ვიყავი და როგორც იქნა დავამთავრე გამოცდები და მეორე მიზეზი არის ის, რომ მუშაობის პერსპექტივა გამომიჩნდა რაღაც და მინდა დავკავდე საქმე.
მათთვის, ვისაც ბარგი უკვე ჩალაგებული აქვს და ზღვაზე მიეშურება, ეს ხმა მალე გაისმება. მათ კი, ვისაც ქალაქიდან გასვლა ჯერ არ დაუგეგმავს, უბრალოდ ესიამოვნება ზღვის ტალღების ხმაურის მოსმენა. ბედნიერ დასვენებას გისურვებთ.
ზღვაზე, მთაში თუ დედაქალაქში დასვენების ფორმებზე ნინო ხარაძემ გიამბოთ. საქართველოს შავი ზღვისპირეთში სომხეთიდან წელსაც ბევრ დამსვენებელს ელიან. ფინანსური თვალსაზრისით ყველაზე ხელმისაწვდომ ადგილად სომხეთის მოქალაქეთა საკმაოდ დიდი ნაწილი სწორედ საქართველოს ასახელებს. თავად სომხეთის კურორტებზე დასვენებას კი, როგორც ეს ლილიტ არუთუნიანის რეპორტაჟიდან ირკვევა, ადამიანები საკმაოდ ძვირად მიიჩნევენ.
ჰატკაპეს ერევანცინერი ჰამარ შოქ ეღანა კაეს ამარ დარცელ ეკნე.
ამზაფხულ სომხეთში ძალიან ცხელა. განსაკუთრებით ცხელა დედაქალაქში, სადაც მთელი ქვეყნის მოსახლეობის 9% მეტი ცხოვრობს და არარატის ველზე. ჰაერის ტემპერატურა 40 გრადუს აღემატება. ხალხი ცდილობს თუნდაც რამდენიმე დღით მაინც გავიდეს ქალაქიდან, თუმცა ბევრს ეს არ გამოსდის. ხელფასები და პენსიები მცირეა და ფასები კი ყველაზე მოკრძალებულ დასასვენებელ სახლშიც კი შეუდარებლად მაღალი. ჩვენმა გამოკითხვამ ერევნის ქუჩებში აჩვენა, რომ უმეტესობა ამ ცხელი დღეების გატარებას სახლში აპირებს.
უბრალოდ ვოცნებობ დასვენებაზე, მაგრამ როგორ? ჩემი პენსია 10000 დრამია, ეს დაახლოებით 30 დოლარია.
გეგმავთ დასვენებას?
არა, რადგან შესაძლებლობა არ მაქვს.
შეძლებთ თუ 50000 დრამს იღებთ. კომუნალური გადასახადების გადახდას, კვებას და
ვარცტას, ჰაცარმეს.
ჰაჯორც რუცაკიცეს ოვგევეთკუჩან სრაჰუნა.
ჩემი შემდეგი თანამოსაუბრე, რომელიც სილამაზის სალონში მუშაობს, ამბობს, რომ უკვე რამდენიმე წელია შვებულების გარეშე მუშაობს, რადგან მისი დასვენების უფლებას არა შრომის კანონი, არამედ დამქირავებელი არეგულირებს, რომელიც საკუთარ წესებს აწესებს.
ნაელ საკაინ ის კანონერ ნეთელადრუმ.
მანგსანო პლანამორვენ ბეც.
უკვე რამდენიმე წელია შვებულებაში გასვლას გეკმა, მაგრამ სამსახური ამის საშუალებას არ მაძლევს. ჩვენ შვებულება არ გვაქვს. დასვენების გარეშე ვმუშაობთ მთელი წელი. კვირაში მხოლოდ ერთი დღე ვისვენებთ.
დეისკაინ მარტიკოვ ქერ უნენ ჰანგსტანალუ.
მათ კი, ვისაც საშუალება და შესაძლებლობა აქვს დაისვენოს, სომხეთის ფარგლებს გარეთ დასვენებას ამჯობინებს, რადგან ადგილობრივი დასვენება ძალიან ძვირია. ამ მხრივ სომხებისთვის ყველაზე ხელმისაწვდომი საქართველოა. შავი ზღვის სანაპირო, ქობულეთი, ბათუმი, ურეკი, სომხეთის უფრო შეძლებული მოქალაქეები დასვენებას თურქეთის, ბულგარეთის, ეგვიპტისა და საბერძნეთის პლაჟებზე ამჯობინებენ.
ეგიპტოსი კამ ჰუნასტანი ლოღაფერუ.
ვიღებთ შვებულების გატარებას.
ქობულეთში ახლოსაც არის და სომხეთთან შედარებით იაფიც. ჩემი ნათესავები ისვენებდნენ აქ სევანის ტბაზე. ეს ძალიან ძვირი ჯდება, ასე რომ სომხეთში ბევრისთვის დასვენება ხელმიუწვდომელია. ამიტომ სომხეთში მცხოვრებნი ამჯობინებენ სამშობლოში არ დაისვენონ.
ქობულეთში იქ ზღვა, იქ ძალიან იაფია, მაგრამ მე რამდენიმე წელს ვაგროვებდი ამ დასვენებისთვის. მე ანტალიაში ვაპირებ, რადგან იქ სომხეთზე უფრო იაფია.
და დიდხანს აგროვებდით ფულს ამ დასვენებისთვის?
არა, ნათესავებმა გამომიგზავნეს უცხოეთიდან.
არაზადნენ ნოარკუმენენ.
ტურისტական ბიზნესով ზბაღვო.
რუბენ გრიგორიანი, რომელიც ტურისტული ბიზნესითაა დაკავებული, ამბობს, რომ საქართველოსა და სომხეთს შორის ფასებში უზარმაზარი განსხვავებაა.
ჩემო მომატელ ჰაიასტანი ჰეთ.
გნაინა რომო მიანაშანა.
ფასების თვალსაზრისით ძალიან მომგებიანია საქართველოში დასვენება. წარმოდგენა რომ შეგეხვნათ ერთ მაგალითს მოგიყვანთ. სასტუმროებსა და დასასვენებელ სახლებში იქ ფასები იწყება $5-დან, ყველაფერი რა თქმა უნდა ძალიან უბრალოა, მაგრამ $5 არც თუ ისე დიდი თანხაა. ჩვენთან კი ასეთი შემოთავაზების პოვნა უბრალოდ შეუძლებელია. ჩვენი სასტუმროები და დასასვენებელი სახლები ძალიან კარგადაა მოწყობილი. მარმარილო, საუნა, აუზი, მაგრამ $70 ოთახზე ან ადამიანზე ეს ძალიან ძვირია. ამიტომ ადგილზე დასვენების ორგანიზება საშუალო შემოსავლის მქონე სომხებისთვის შეუძლებელია.
ოჩ ბარცერაპაოვო ჩან ეს ჩემას მსაკავაპოვოს ხავი ამარ გაზმაკებინდა.
Իսկ տեղական հանգստյան տները եւ հյուրերը
Ուկանեսկների რამდენი მეწრის განმავლობაში სომხეთის სასტუმროები და დასასვენებელი სახლები ფასების მომატებას განაგრძობენ. Რა არის მიზეზი? ამ კითხვით სომხეთის სასტუმროების კავშირის დირექტორს ამალია სტეპანიას მიუმართეთ.
Տնորեն ამალია სტეპանյանին.
Բնականաբար որոշակի ցանկացում կա։
Դա თქმა უნდა ფასები იზრდება და მიზეზი კომუნალური გადასახადებია. Თუ გამუდმებით მატულობს გაზის საფასური, მაშინ წარმოიდგინეთ როგორ გაიზრდება ხარჯი, იგივე ეხება კვების პროდუქტებს. თქვენ ცხედავთ როგორ იზრდება ფასები? საკუთარი ჯიბიდან ხომ არ გადაიხდიან სასტუმროები? ანუ ეს ნორმალურია რომ ფასები იზრდება. ნორმალურია უარყოფითი გაგებით, მაგრამ მათი დადანაშაულება არ შეიძლება, რადგან სომხეთში ყველაფერი ძვირდება.
Ամալիա Ստեփանյանի խոսքերով մոտ
ապագա მომავალში მოსალოდნელია ფასების მატება, ამბობს ამალია სტეპანიანი, როცა სასტუმროების დაბეგვრის ახალი წესი ამუშავდება. სასტუმროებისათვის გადასახადი ამ წლის თებერვალში დააწესეს.
Եվ ծառայելու է համայնքների զարգացմանը.
Դեռ չգիտենք օրենքով ինչպես պետք է դա գործի, իրենք
ջիջերուբիթ ամբեգարას արիղենեն და გაურკვეველია როდის ამუშავდება და რა პროცენტებზე იქნება საუბარი.
Դրիկով պետք է գործի,
սակայն Ռուբեն Գրիգորյանը կարծում է, որ շահույթ
Թումցե Ռուբեն Գրիգորյանը միջնեց, որ ամ ყველაფრის ხედავთ იმისათვის რომ შემოსავალი ჰქონდეთ სასტუმროებმა და დასასვენებელმა სახლებმა ფასები კი არ უნდა გაზარდონ პირიქით მომსახურება უნდა გააიაფონ
აი იჩეცნელ გները
მიუწე ირანცელე კარელია ჰასკანალ ინფნარჟე
თუმცა შეიძლება მათაც გაუგო თვითღირებულება ხარჯი და ასე შემდეგ მაგრამ მე ვიცი რომ ეს ტურიზმის ერთ-ერთი პრინციპია რომ არ შეიძლება სეზონის ბუმის ორი თვის განმავლობაში გამოიმუშაოს სასტუმროს მთელი წლის შენახვის თანხა ჩვენთან კი ერთი მხრივ წუწუნებენ რომ დამსვენებელი არ ყავთ მეორე მხრივ კი როცა ისინი მოდიან არ უნდათ ფასებს დაუკლონ. ასე მუშაობა არ გამოდის. ფორმულა კი მარტივია. ფასები უნდა გააიაფონ, შემოსავალი კი დამსვენებელთა ხარჯზე მიიღონ.
გენერი ჩესნიკ, ძერ შავით აპაჰოვეთ ხანაკი ჰაშვი.
ტურისტული საქმიანობით დაკავებული რუბენ გრიგორიანის ფორმული დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც ლილი ტაროთონიანმა მოამზადა. საკუთარი საკურორტო ინფრასტრუქტურის საზღვარგარეთ რეკლამირება საკმაოდ აქტიურად ეწევა აზერბაიჯანის მთავრობა. ამასთან თავად ქვეყნის მოქალაქეები შესაბამისი მომსახურების დაბალ დონეს უჩივიან, რაც ახლახან ჩატარებულმა გამოკვლევამ დაადასტურა. ულვია ასაძადეს რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
Բաքի ցაჩնა Ալիա Վելիևա դերքի օքիս
Բաքուში მცხოვრებმა Ալիա Վելիևა შებულების ერთი კვირა ქებალაში გაატარა, მეორე კვირა კი ანტალიაში. ამ ორი კვირის ერთმანეთთან შედარებით Ալիა Վալիևა მივიდა დასკვნამდე, რომ როგორც სერვისი, ასევე ფასები თურქეთში რამდენად მეუკეთესია.
Დენჯელმე იონუ ჩუნ დასერფალედე.
დენის კენარის დრაე.
ერთი კვირა ზღვის სანაპიროზე დავისვენე. თურქეთში ავიაგადაფრენის ჩათვლით მე $600 დავხარჯე. რა თქმა უნდა, იქ უკეთესია.
Yemeğe dahilde.
Türkiye Misir Yunanistan kimi ülkelerde
ისეთ ქვეყნებში როგორც თურქეთი, ეგვიპტე და საბერძნეთია, დამსვენებელთა სიტყვებით სერვისი გაცილებით ხარისხიანია ვიდრე აზერბაიჯანში. ფასები კი დაბალი. სოციალურ-ეკონომიკური გამოკვლევების ცენტრმა მოსახლეობის გამოკითხვა აწარმოა იმ მომსახურების ხარისხის შესახებ, რომელსაც ტურისტული ობიექტების თავაზობენ. ცენტრის თავმჯდომარის მოადგილე ნატი ქუსეინოვი ამბობს, რომ რესპონდენტების უმრავლესობა აზერბაიჯანში ტურიზმის სფეროში არსებული სერვისის ხარისხით უკმაყოფილოა. რესპონდენტები უჩივიან სასტუმროების უმრავლესობაში ინტერნეტის არ ქონას, პერსონალის მომსახურებას, მებარგულების და სხვა სერვისების ხარისხს. ამბობენ, რომ სააბაზონო ოთახები არ პასუხობს ელემენტარულ მოთხოვნებს და ზოგიერთ სასტუმროში ცხელი წყალიც კი არ არის. მაგრამ კულტურისა და ტურიზმის სამინისტროში ამ კრიტიკას არ ეთანხმებიან. მაგრამ აი ქუჩებში გამოკითხულ რიგით ბაქოელებს სერვისის ხარისხი გაცილებით ნაკლებად აღელვებთ, ვიდრე ფასი.
სიმართლე რომ გითხრათ, მე დასასვენებლად ფული არ მაქვს. სააკვებზე, გადაფრენაზე და დასვენებაზე ზღვის სანაპიროზე მთლიანობაში 500 მანათი დავხარჯე.
შეიძლება რამდენიმე დღით აზერბაიჯანის რეგიონებში წასვლა.
ჩვენი ანაზღაურებით და დასვენება საერთოდ არ გამოდის.
დორ
Kabatonma Asmerma, Ojaknertat, Amsapus, Utwash Guavian, Tasasunable Zonashi, Atlantashi Dyson. Mrs. Obit, Mas Turkechi, Rasatan, the Stavas of Nen, Ismail Stavis, Sam Shoploshi Dyson.
Turkas Netin Jelmeister.
Atom the Gavinsa was Hokan Tasunable.
Shades Leva Nabranchit Asua. Mebodrum Shitawa, Iktasuneva Gatilebitia Pijdeva with Red Trentan. Trentavin Terestit, Tarmut Saromari Sadgilebisa that Pasebit Reshi, Samas Manat Saremat Eba.
Expert
Abiyarnishnavan, Azerbaijani, Namdugat Gargiat Gilia, Tasunable Tumsa, Pirobebi, Ik Artiseti Gargia. Tupasis Muhedawat, Kalbatoni, Asmerisms Gavsat, Mukalake, Upiratesopas, Samshoblosh. Dasunebas anichaben, esimas nishnavs rom turizms ganvitarebis perspektiva aks. Misaghebi pasebis da kargi servisis shemtkhovashi Azerbayjanis turistul kveqnat kceva sheidzleba, amboben ekspertebi. Zogirtis optimizmi ki ise shors midis rom mati prognozit soret midgomis shemtkhovashi turizma rogorc shemosavlis dzirtad matqarom sheidzleba naftobit chaanatsos, rotsa is amoizureba.
Azerbayjana bunon chun chokh sheverba. Azerbaycanın gözəl meşələri də var, göslü bulaqlar.
Optimistəbiz ciritadi argumenti buneba. Azerbaycanşı qargi dasonəbisətüs aris qvelaperi, tebi, tqeebi, çıxalıxın dinarəbi, kuşani sanapiroobi, zeda zğva. Specialistəbi ambobən rom soret es surt turistəbs, qansakutrebit ki, mat vinç dasonəbisətüs axal atgilebs ezebs. Ofisialuri ciprəbis tanaxmat mtels msoplioşi finansuri krizisit gamoçouli varnis gamo Azerbaycanşı turistuli sektori aratu ganzdis regres aramid vitardeba. Xelisupleba საკუთარ განცხადებებში ამტკიცებს, რომ ტურიზმის სფეროში ზრდის ტემპი 25-დან 30% შეადგენს და უკანასკნელი 11 წლის განმავლობაში ეს მაჩვენებელი 20-ჯერ გაიზარდა. ექსპერტების განცხადებით, ზრდა ძირითადად ციფრების მანიპულაციით მიიღწევა. პრესაში არაერთხელ გაჟღერდა მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ოფიციალური სტატისტიკა ტურისტად განიხილავს ყველა უცხოელს, რომელიც აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე შემოდის. როგორც არ უნდა იყოს, კულტურისა და ტურიზმის სამინისტრომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას უკვე წარუდგინა უფრო ლიბერალური იქნებოდა. მაღალი ფასები განიხილება როგორც მთავარი ხელის შემშლელი შიდა ტურიზმის განვითარებისათვის, მაგრამ ბაზრის მონოპოლიზაციის პირობებში ფასები კლავაც მაღალი შენარჩუნდება. მომსახურების სერვისი კი დაბალი. ეკონომიკური და სოციალური განვითარების ცენტრის ექსპერტი ვუგარ ბაირამოვი ამბობს, რომ მონოპოლისტები მეწარმეებს ტურისტულ ბიზნესს ახლოს არ აკარებენ.
ვუგარ ბაირამოვი თქვი, რომ ჰქუმეთ ბუ საჰანე საფქალარ ჩუნ ჯაზბეთ ჯეთმელდე.
ასან თურსავი ეკრანი საიცო ხოლსა, ვენ ზამანდა, მასენიშალ.
ისინი არ უშვებენ ტურისტული ობიექტების რაოდენობის ზრდას. თუმ წარმოებლებს ბაზარზე მუშაობის საშუალებას მისცემენ, კონკურენცია შეიქმნება და ფასები დაიწევს. მაგალითად, სასტუმრო Hyatt Regency არ იქნება ფასდაკლებით დაინტერესებული, რადგან ყველა ოთახი დაკავებულია და ოთახები დაკავებულია იმიტომ, რომ არ არის შერატონი. იგივე პრინციპით მუშაობენ ნაბრანის ტიპის ტურისტულ ზონებში და ასე შემდეგ.
ნაბრანდა ვე ბაშკა იანო კროთ ისრაჰეთ პანფესტივალი თადგომა.
Param bildirir ki sahibkarlara kömək milli fondundan turizm.
Ekspertები ამბობენ, რომ A-კლასის სასტუმროების მშენებლობა, რომელიც დაწყებულია, შესაძლოა ბაქოში მაღალი ხარისხის მომსახურების პრობლემა მოხსნას, მაგრამ საშუალო ფენისათვის შიდა ტურიზმი კიდევ დიდხანს ხელმიუწვდომელი იქნება. კულტურისა და ტურიზმის სამინისტროს შიდა ტურიზმის განვითარების სექტორის ხელმძღვანელი მახირ გახმანოვი ამბობს, რომ თავრობა ამ მიმართულებით მუშაობს.
მედენიეთ ვე ტურიზმ ნაზრლისა ბუ ფიქრლა რაზი დეილ.
Akdeniz akşamları bir başka
Geçen əsrin 80-ci illərinə qədər Türkiyədə turizm sektoru indiki.
Qasuri Saukunis 80-ci illərbəmdə Türkiyədə turizmi artisiti qanvitarebuli iqo. 1983 წელს მიიღეს სპეციალური კანონი, რომელმაც დიდი ინვესტიციები მოიზიდა ამ სფეროში. თურქეთის კულტურისა და ტურიზმის სამინისტროს განყოფილების გამგე გეგხან ოკოზი ამბობს, რომ ხელისუფლების მხარდაჭერის გარეშე თურქეთში ტურიზმი იმ დონემდე ნამდვილად ვერ განვითარდებოდა, როგორც დღეს არის.
Seul masada Türkiye'de turizm çetin ki bu seviyeye çatardı.
Orman arazilerine 49 yıldır
ინვესტორებს ტყის მასივები იაფად გადასცეს, გაიხსნა ახალი სასწავლო ცენტრები, სპეციალისტების რაოდენობა გაიზარდა, მეწარმეებმა მიიღეს საგადასახადო და საბაჟო შეღავათები, ასევე შეღავათიანი ფასი ელექტროენერგიაზე.
Gökhan Özok. Azerbaycan'da ise mütexassislər deyirlər ki,
Türkiyədəki məqaliti ədgilobrivi ekspertəbiz optimizmis ert-erti qanmapirobəbəli faktoriya. რომელიც ტურიზმის განვითარების ფერადოვან პერსპექტივებს სახავს. როგორც თურქეთს, აზერბაიჯანსაც შეუძლია სტუმარს ბევრი რამ შესთავაზოს: მთა, ტყე, მზე, ზღვა, ქვიშა. ამ სიტყვების კომბინაცია ყოველთვის იპოვის ტურისტის სულში გამოძახილს და კარგი სერვისი კი დროის ამბავიაო, ამბობენ ოპტიმისტები.
Hem daha hem de deniz turizmini potensial olarak gelirli sahaya çevirmek mümkündü.
Ulvi Asadzadze-ს რეპორტაჟი დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომლის თემაც საკურორტო სეზონი იყო. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას ნინო როდონაია უძღვებოდი. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალგამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
მაშასე დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლიათ დღეს სახამოს თბილისის დროით 18 საათზე რადიო მწვანე დახის ეხშირეებს თბილისში FM 107.4 რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი და დიუების ეხშირეებს. გიწევთ ჩვენს ვებსაიტზეც tavisupleba.org ვიმეორებ tavisupleba.org. გადაცემას მარიამ ჭეორელი გაუძღვა. გემშვიდობებით. სასიამოვნო წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ბედნიერად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.